Pašlaik Krievijas baznīca tur redzamā pāri, ir ka tālāk pēju.
Pašā Latvijas tālākajā dienvidu pierobežā, kur no Baltkrievijas šķirvien Daugava, Krāslavas novada Piedrujā, pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne atzīst, ka žurnālisti šajā pusē ir visai rets viesis.
Vajag taču saprast, kas notiek Krāslavā. Ar ko dzīvoja Dagdas cilvēki? Tie ir tie paši cilvēki, kodreiz Ulmaņa laikā stiprinoja Latgali, stiprinoja Rupīrūbežu.
Ērika Gabrusāne nenoliec, ka cilvēki šeit lielākoties dzīvo citā informatīvajā telpā, tā kā valsts mēdījos par sevi viņi neko nedzird.
Jūs tos, ja viņam ieinteresēs, tad zinos, ka tie ir viens otram pateikts, ar tiem mēs varam dzirdēt. Mēs pa sevi, pa saviem kolēģiem, draugiem vai... Vienkārši pa cilvēkiem, vienkārši pa dzīvi.
Savukārt Piedrujā pie vietējā felčeru punkta satiktā pensionāre Anna par dzīvi negaužas, saņemot pensiju un dzīvojot labi.
Мне очень хорошо живётся. А что мне рассказывать пенсионерам самое лучшее жить.
Te satiktajiem pierobežas iedzīvotājiem apvaicājoties, vai viņiem būtu nepieciešams vēl viens televīzijas kanāls krievu valodā, viņi atzīst, ka par tādu ideju neko pat nav dzirdējuši. Ideju nenopeļ, tomēr uzskata, ka šādam TV kanālam būtu bijis jābūt jau 20 gadus atpakaļ. Šobrīd pēc tik daudziem neatkarības gadiem pūšot grūtāk pierast pie tāda jauna mēdija. Man, piemēram, televīzijas antēna pagriezt uz Baltkrieviju, un es skatos krievu kanālus, kas nāk no Baltkrievijas, stāsta Anna. Tajā pat laikā piebildama, ka kanālu krievu valodā tomēr tā kā vajadzētu, jo krieviski viņai informāciju tomēr vieglāk uztvert.
Es varu pasiet par sevi, da? Mani vies atpieslēgums. Es nevaru izavēlēties citu. Es nevaru izavēlēties, piemēram, kā bija Lattelekom. Da? Dēļ to, ka Boltkrievē porsit. Ir kaut kas zvonu jīm. Jīm aizsoka, bet jūs dzīvojat pierobežā. Bet kur es dzīvoju? Es taču dzīvoju Latvijā. Un kāpēc es nevaru skatīties Latvijas programmas caur Lattelekom?
Ну вот она думает. А мы работаем, интегрируемся.
Lūk, jūs sakat, ka viņi tur domā par šāda televīzijas kanāla izveidi. Es teiktu, lai domā ātrāk, jo kamēr viņi tur domā, mēs te dzīvojam, strādājam un integrējamies. Tā savu viedokli pauš Krāslavas novada Indrā satiktās Anžela un Ērika.
Kā tomēr ka auditoriju piesaistīt vispār? Visiem stāv apaļās antenas un skatās visu kaut ko. Eurosportu skatās, National Geographic patīk skatās ar te kaut kādus tur golas.
Ну, давай поженимся. Я за живое общение. А информация интернет.
Man, principe, nevajadzētu.
Jo šobrīd gan latviešu, gan krievu mēdījus patērē izglītības darbinieks no Krāslavas novada robežniekiem Piotrs.
Jo man ir Latvijas televīzija, TV 5, TV 7, TV 1, es redzu arī Air News, arī Krievijas televīziju, vienu Baltkrievijas kanālu, divi Ukraini kanāli. Tāpēc, kad es gribu informāciju iegūst, tad uzreiz divas, trīs kanālas, ja ļoti svarīgi, tad obligāti es gribu no visiem kanāliem.
Piotrs neuzskata, ka robežniekos cilvēki dzīvotu kādā citā Krievijas vai Baltkrievijas informācijas telpā, jo mēdiju izvēle pastāvot.
Tikādu problēmu nav. Redziet, es redzu Krievijas televīziju, Baltkrieviju, Air News, Latviju, un principē, pilnīgi 100% man liekas informācija neviena televīzija nedot.
Gan latviešu, gan krievu valodā raidošos kanālus skatās arī kāds Dagdas novada Asūnē satiktais pirmspensijas vecuma kungs.
13 kanālu. 5 latviešu, tad krievu, Rasija. Nu, tad.
Ko jūs labāk pateik vērtīs?
Konečno, krīviski.
Rasija?
Jā. Nu, tāpat, ka...
I labāk stos takočku?
Da, konečno. A kas ti pa Latviju? Kas bija, es jau zinu, kas būs, uzzināšu.
Nā, ja būtu tāds kanāls vēl viens, vat ir pirmo Latvijā, ir otro Latvijā, ja būtu tāda trešo Latvijā, bet krīvu valūdā un viss cits.
Konečno, forši.
Būtu vajadzīgs tāds?
Konečno.
Nu, tāpēc, ka vīglok uztvert informāciju krīviski vai kas?
Jā, vīglok, konečno. Patiesības vienalga nav.
Kā dzirdams, vismaz Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāji ideju par sabiedrisko kanālu krievu valodā nenopeļ. Tomēr atzīst, ka ar tā integrēšanu pierobežas auditorijā varētu būt problēmas, tā kā daudzi jau ir pieraduši informācijas iegūšanai izmantot krievu vai Baltkrievu mēdījus.
No savas puses es vairāk tomēr atbalstītu sadarbību ar reģionāliem masu mēdījiem. Viņi arī ļoti jauki pārzina mūsu cilvēku vēlmi.
Šādu viedokli savukārt nesen Daugavpilī notikušajā Latvijas Latgales informatīvās telpas apspriedē ar nozaru pārstāvjiem pauda Latgales plānošanas reģiona padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Un konkurēt ar to pašu Krievijas programmu raidījumiem būs ļoti grūti.
Kamēr valdības gaiteņos notiek diskusijas par jauna TV kanāla Krievu valodā izveidas iespējamību, tikmēr vietējie pierobežas iedzīvotāji atzīst, ka jebkurā gadījumā informācijas par pašu pierobežas dzīvi jau esošajos valsts mēdījos šobrīd pietrūkst. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.